është bërë tashmë traditë e mirë pritur nga të gjithë ne kremtimi i ditën e përkujtimit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeu, heroit kombëtar të popullit tonë. Është diçka e mirë dhe një bekim i madh për një kom të ketë pika referimi të padiskutueshme, të ketë figura dhe ngjarje historike të cilave u bëjnë homazh të gjithë qytetarët e tij, ose, le ta themi edhe me fjalë më të forta, është e domosdoshme për një kom të ketë një atë. Atëherë, nuk duhet të ngurojmë për të thënë se Gjergj Kastrioti është ati një komi që para 500 vitesh, përjetoi vetëm për 25 vjet, shijen e bukur të bashkimit, për kundi në gjij për 500 vjet dëshiren dhe endrën për të qenë një komi vetëm në nënflamurin e qytetërimit modern. Të kremtojmë ngjarjet për të cilave ka zënë fill në mënyrë bindëse përpjekja për të mbledhur në interesat e paqes dhe të dinjitetit të lirisë, për të qeverisur vetveten një popull, siç është juni, do të thonë të marrim gjithnjë më shumë vetdije si një shtet, një shoqëri, një mendësi qytetare. Strukturat shpirtërore dhe organizative nuk kanë lindur dhe nuk lindin si kpurdhat pas shiut. Nuk janë diçka që i përkasin vetë natyrës së një populli ose një grupi, por piqen dhe nga njëherë rrezikojnë të digjen në procesin e mundimshëm të formimit të një komi. Dhe, për ne është edhe një rast i voliqen, ky kremtim, për të menduar mi procesin e formimit të një Shqipërie moderne që dëshiron, me tërë fuqinë e saj të dalë nga rrjedhojat e vuajtura të historisë së saj të dhimbshme, dhe të ndërtoj një ambient jetësor për qytetarët e saj që të jetë i denjë për çmimin që është paguar gjatë tërë së kalures dhe që është çmimi i pushtimeve të ndryshme, i përgjakjeve dhe coptimeve shpirtërore dhe gjeografike, i tradhtive dhe diktaturave që me gjithë peshën e tyre dhe me gjithë zgjatjen e tyre nuk kanë mundur ta mposhtin shpirtin tonë dhe nuk ja kanë dalë ta fashisin vullnetin për të përpjekur gjithmonë që të kemi një shtet në të cilin të mund të ushtrojmë të drejtën tonë për vetëqeverisje. Në falënderimit ndaj Zotit që në heroin kombëtar i ka dhënë një shije lavdije këtij populli i vogël për nga numri, sepse e dim se çdo gjë e mirë vjen nga Zoti dhe e dim se Zoti e do popullin tonë dhe se dora e tij e fuqishme e ka mbrojtur atë gjatë shtrëngatave luftarake të gjitha kokrave. Këto pra janë urgjencët e vendit tonë, përgjegjësia qytetare të gjithve, përgjegjësia politike atyre që kanë në dorë fatet e vendit, ndarja barabartë e pasurisë në të gjitha territoret gjeografike, shpirti i bashkimit që kërkon gatishmërinë për të sakrifikuar, sepse në procesin e bashkimit gjithë secili do të mohojë diçka për të pohuar interesat e të gjithve. Të kremtojmë për kujtimin e Skënderbeut do të thotë pikrisht të angazhohemi me seriozitet dhe me sakrifica për të ndërtuar një shtet për të cilin të mund të jemi krenar. Le të jenë atëherë mirëkuptimi dhe paqja ndërmjet bashkësive fetare të Shqipërisë. Modeli i përvijimit të jetës së shoqërisë në një bashkim që nuk qëndron në imponimin e një ngjyrshmërisë politike, fetare apo shoqërore, por në një pluralizëm shnosh ku ka vend për të gjithë pa pasur nevojë të shkelim asken. Zoti qofni ma jonë.